adda.com adda
คือระบบนิรัตการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิรัตการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7 adda.comครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดท้าย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080 ต่อ 333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้า
ช็อปผมก็ยังอยากได้พาทิ้งเช็ดทุกขนาดต้องไม่ถึงสาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เบียร์สปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดเพื่อให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารที่ชอบจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับกระส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
COSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ COSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You COSD โทรศัพท์023936507 adda.com adda
คือระบบนิรัตการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิกคลิกของ adda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิกคลิกของ adda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่
027213465-7
027213465-7 adda.com
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์รีเดอร์ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
Thank you. สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพี่ชันทิกาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพบริคุณสบายดีคุณลุกดาสบายดีท่านผู้ฟังครับ
สบายดีปีใหม่ค่ะคุณธีรภาพครับ
สบายดีปีใหม่ครับเปิดรายการในวันนี้มอบของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ฟังและคุณลุกดาด้วยบทเพลงกุหลาบปากเซนะครับปากเซนี่เป็นเมืองเอกของแขวงหรือจังหวัดจันทศักดิ์ซึ่งเป็นหัวเมืองทางใต้สุดของประเทศลาวนะครับซึ่งรายการดีเนียวิดีโอช่วงเก้าอี้เดินทางจะนำท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับดินแดนอันงดงามแห่งนี้ในประเทศลาวในช่วงหลายสัปดาห์ต่อไปนี้ครับลิซ่าครับ
ค่ะประเทศลาวกับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นพี่น้องที่ใกล้ชิดกันมากๆเลยนะคะดิฉันและคุณธีรภาพเนี่ยนะคะก็จะชวนท่านผู้ฟังเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดกับอีสานตอนใต้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปประเทศลาวมาก่อนนะคะดิฉันก็จะเป็นเหมือนกับตัวแทนของท่านนะคะในการสอบถามคุณธีรภาพถึงสถานที่ที่น่าเที่ยวแล้วก็เส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่สวยสดงดงามแล้วก็น่าสนใจที่สุดเส้นหนึ่งนะคะในอีสานตอนใต้ของเราหรือว่าเป็นทางตอนใต้ของเรานะคะ
ผมลืมบอกไปว่าเชียงกุหลาบปากเซนั้นประทานคำร้องและทำนองโดยท่านนันท่ามาลีบุญช่วยนะครับซึ่งเป็นคุณปู่ของดารานักร้องลาวที่ข้ามฝั่งมาดังในประเทศไทยนะครับก็คือคุณอเล็กซานดราที่ดาวันบุญช่วยครับสุดท้ายนี้เห็นว่านี่เป็นตระกูลของดนตรีจริงๆส่วนผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือท่านดวงเงินสาภูวงศ์นะครับซึ่งท่านเป็นตำแหน่งล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นประธานจัดการแข่งขันพิธีเปิดและพิธีปิดกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่เวียงจันทร์ครับแล้วก็วันนี้เราก็อยากจะนำท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับความงดงามของแขวงจำปาสักนะครับซึ่งทิศตะวันตกของแขวงจำปาสักนั้นจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำโขงส่วนทิศตะวันออกของแขวงจำปาสักจะเป็นที่รากสูงนะครับซึ่งเป็นดินแดนที่มีการเพาะปลูกทั้งชากาแฟพืชผักผลไม้แล้วก็เป็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้รวมทั้งน้ำตกแม่น้ำที่สวยงามมากนะครับซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะพาไปสัมผัสเพราะสัปดาห์นี้เนี่ยผมอยากจะนำคุณลิศาไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแขวงจันทศักดิ์ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นมหานาทีสีพันดอนหรือมหานาทีสีพันดอนเนื่องจากเป็นช่วงของแม่น้ำโขงที่กว้างที่สุดตลอดระยะทาง 4,950 กิโลเมตรเนี่ยจากจีนจนกระทั่งออกเวียดนามเนี่ยแม่น้ำโขงช่วงนี้กว้างที่สุดเลยกว้างถึง15กิโลเมตรไม่ทราบว่าคุณลิศาเคยไปสัมผัสแม่น้ำโขงส่วนไหนมาบ้างครับ
ที่ใช้เป็นเส้นทางบ่อยๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นหนองคายนะคะแล้วก็ที่มุกดาหารค่ะแล้วก็อีกจุดนึงก็จะเป็นที่นครพนมนะคะซึ่งแต่ละที่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับที่คุณธีรภาพพูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าแม่น้ำที่กว้างถึง15กิโลเมตรเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนนะคะ
ครับถ้าเราดูจากตัวเลขของสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ข้ามไปจากหนองคายไปเวียงจันทร์นั้นก็กิโลเมตรเศษเท่านั้นเองครับแต่ว่าบริเวณนี้นั้นไม่รับโขงผายกว้างออกไปถึง15กิโลเมตรหมายความว่าเราต้องใช้สะพานมิตรภาพ10กว่าสะพานเรียงต่อกันนะครับถึงจะข้ามได้นะครับแต่ว่าแม่น้ำโขงบริเวณนี้นั้นนอกจากกว้างแล้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยเกาะหรือที่ทางเราเรียกว่าดอนภาษาอีสานเรียกว่าดอนเนี่ยนะมากมายนับเป็นพันๆดอนนะมีดอนแล้วยังมีแก่งแก่งก็คือหมายความว่าแม่น้ำไหลมาดีๆก็ตกพ่วงลงไปเป็นน้ำตกกลางแม่น้ำนะซึ่งไม่ใช่แก่งเล็กๆเหมือนกับแก่งตะนาหรือแก่งสะพือในบ้านเราแต่เป็นแก่งขนาดใหญ่ชนิดที่ดักเรือทุกลำไม่สามารถผ่านไปได้เพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติไหลผ่าน6ประเทศยาวถึง 4,950 กิโลเมตรเนี่ยมีจุดนี้จุดเดียวครับที่เรือลำใดก็ไม่สามารถผ่านไปได้ในขณะเดียวกันเนี่ยแก่งน้ำตกที่อันตรายก็ยังมีความงดงามที่ทำให้ได้รับการขนานนามว่าแนวกระไรแห่งเอเชียอันเนื่องมาจากการที่เกิดโรคนั้นเคลื่อนตัวลดระดับลงไปทำให้แม่น้ำโขงที่ไหลมายาวมากเป็นพันกิโลมีปริมาณน้ำหลายแสนลูกบาศก์เมตรเนี่ยนะครับตกพรวดลงไปกลายเป็นน้ำตกกลางแม่น้ำซึ่งงดงามเหลือเกินนะครับแล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดถือได้ว่าเป็นอัญมณีเม็ดงามเลยของลำน้ำโขงคุณลิศดาคงอยากจะทราบนะครับว่าทำไมแม่น้ำโขงดีถึงกว้างได้ขนาดนั้นนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าในอดีตเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมานั้นเมื่อแม่น้ำโขงไหลลงมาจากที่ลากสูงชิงไหทิเบตเนี่ยพอมาถึงที่ลากสูงอีสานนะครับก็เกิดเป็นแม่น้ำไหลมาเรื่อยๆก่อนที่จะออกจากที่ลากสูงอีสานนั้นมีแนวของภูเขาลูกหนึ่งเทือกเขาลูกหนึ่งที่กั้นเอาไว้ ก็คือแนวเทือกเขาพนมดงรักซึ่งอยู่ทางอีสานตอนใต้นะครับไม่ทราบหวังนะครับที่เป็นที่ตั้งของพระศาสนาพุทธวิหารนี่แหละครับทำให้น้ำไม่สามารถไหลลงได้ตามปกติเพราะว่ามีภูเขากั้นเอาไว้แต่ว่าน้ำนะครับแม้ว่าจะไม่มีรูปทรงแม้ว่าจะดูมันไม่แข็งแกร่งแต่ว่าเมื่อพลังน้ำมหาศาลเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นล้านล้านปีในการที่จะค่อยๆกัดเซาะภูเขาไปเรื่อยๆนะครับขอให้นึกภาพเหมือนการที่เราสาดน้ำลดเข้าไปที่กำแพงน้ำมันก็จะแผ่กว้างออกนะนี่ก็เหมือนกันครับเป็นเวลาล้านล้านปีที่แม่น้ำโขงวิ่งชนภูเขาเทือกเขาบนเมืองรักแล้วก็กัดเซาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดก็สามารถที่จะไหลผ่านไปได้แต่ว่าผ่านไปได้โดยที่บริเวณที่เคยเป็นเทือกเขาบนเมืองรักมาก่อนก็กลายเป็นเกาะแก่งมากมายขึ้นมานะครับอันนี้เลยกลายเป็นความมหัศจรรย์ที่ทำให้ดินแดนแห่งนี้นั้นมีมนต์เสน่ห์นะครับก็คือมีเกาะแก่งมากมายมหาศาลและก็มีความงดงามทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเกาะแก่งเหล่านี้นั้นได้กลายเป็นที่พักพิงของปลานะครับปลาไม่ว่าจะทวนน้ำขึ้นมาจากทะเลจีนใต้ต้องการที่จะที่พักมีที่พักสำหรับการวางไข่พอมาเจอเกาะแก่งเหล่านี้ก็เหมือนกับพบสวรรค์ชั้นเยี่ยมเลยนะครับที่เขาจะได้พักพิงเพื่อที่จะวางไข่แล้วก็อนุบาลลูกเขาลูกปลาลูกสัตว์น้ำต่างๆก่อนที่จะออกไปเติบโตให้เป็นอาหารของมนุษย์ต่อไปเพราะฉะนั้นบริเวณนี้เนี่ยนอกจากแม่น้ำกว้างที่สุดแล้วมีเกาะแก่งมากที่สุดแล้วเรือผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่มีการประมงมีการจับปลาได้อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศลาวนอกจากนั้นแม่น้ำโขงนั้นยาวถึง 4,000 กว่ากิโลเมตรพัดพาเอาตะกอนดินลงมามากมายตะกอนดินเหล่านี้คือฮิวมัสหรือปุ๋ยอย่างดีมาทับถมกันไว้ที่เกาะแก่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าบันทึกใจมากครับคุณลูกหลานครับลาวนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างนะครับอาจจะพอๆกับประเทศไทยเลยแต่มีประชากรน้อยกว่าประเทศไทยมากนะครับประชากรทั้งประเทศของลาวเนี่ยอาจจะมีไม่ถึงครึ่งของกรุงเทพมหานครแต่เชื่อไหมครับว่ามีประชากรจำนวนมากที่ไปอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่ตามเกาะแก่งการเดินทางก็ไม่สะดวกเหมือนกับบนพื้นดินแต่ทำไมเขาถึงไปตั้งบ้านเรือนที่นั่นเพราะว่าที่ดินในบริเวณเกาะแก่งทั้งหลายนั้นเขาภาษาลาวก็เรียกว่าดินจบงามทำอย่างไรว่าดินจบงามปลูกอะไรก็ขึ้นเนื่องมาจากมันเป็นดินตะกอนของแม่น้ำโขงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเกาะแก่งที่ลี้ลับซับซ้อนมากมายปรากฏว่ามีตัวเลขออกมาอย่างนี้ครับผมเห็นตัวเลขอันนี้แล้วผมก็ตกใจเหมือนกันดินแดนที่ไม่น่าจะมีคนไปอยู่เพราะว่าโอ้เดินทางลำบากมีกองมีแก่งนะครับจะเอาเรือใหญ่ๆผ่านก็ไม่ได้เนี่ยนะครับปรากฏว่ามีประชากรเฉพาะเกาะเดียวนะครับที่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดที่ว่าดอนโขงนี่ประมาณ 40,000 คนนะครับมีวัดกระจายอยู่ตามดอนเล็กดอนน้อยกว่าเล็กกว่าน้อยอยู่ร้อยกว่าวัดนะครับนั่นหมายความว่า1วัดก็คือ1หมู่บ้านเพราะฉะนั้นดินแดนนี้มีผู้คนเยอะแล้วก็ผลิตปลาผลิตสัตว์น้ำออกจำหน่ายรวมทั้งปลูกข้าวออกจำหน่ายปลูกผักส่งออกไปยังแคว้นอื่นแล้วก็ส่งเข้าไปขายในประเทศไทยด้วยนี่คือความมหัศจรรย์ของดินแดน 4,000 ดอนซึ่งเป็นแม่น้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านแสงจะมาจากชาติบุญญาครับ
ค่ะฟังคุณเทียภาพเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็ต้องจินตนาการว่าคนมาอยู่กันเยอะขนาดนี้เนี่ยแสดงว่าเขาต้องอยู่กันมายาวนานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะ
ใช่ครับแล้วก็มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีมากมายนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าดินแดน 4,000 ดอนนั้นเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของเราก็คือการที่มีรัชกาลของเราช่วงหนึ่งพระนามว่าพระเจ้าฟ้างงแห่งล่าธรณีนะครับซึ่งอยู่ในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับสมัยสุโขทัยเนี่ยบอกว่าพระจักรฟ้างงนั้นเมื่อมีพระปฏิการนั้นมีฟันครบ32ซี่เลยแล้วก็มีเสียงตนดังเพราะลากับเสียงนกดาริกาก็เลยมีโหนมาทำนายแท้ชัดว่าจะเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับกาลกินีคือหมายความว่าไม่เป็นมงคลนะครับพ่อพระราชบิดาก็เลยต้องเชื่อฟังโหนนะครับจับเจ้าจักรฟ้างงนั้นใส่แพร่ล่องลงมาตามแม่น้ำโขงแต่แล้วก็มาติดอยู่ที่แก่งในเหล่านี้แหละครับแล้วก็มีท่าป่ารูปหนึ่งเนี่ยไปช่วยเหลือท่านไว้แล้วก็เลี้ยงท่านจนกระทั่งเติบโตในสุดพอท่านเติบโตท่านได้ไปเรียนหนังสือในราชสำนักกัมพูชาแล้วก็กลับไปกอบกู้บ้านเมืองสามารถรวบรวมลาวเป็นอาณาจักรที่เป็นจุดแผ่นได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ700ปีที่แล้วนะครับนี่คือตำนานของมหาราชินีสีพันดอนที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษผู้ก่อตั้งชาติลาวก็คือพระเจ้าช้างลุงใหญ่ล่างตัวนี้ซึ่งท่านประกาศบอกว่ามันผู้ใดกินข้าวเหนียวเคี้ยวปลาแดกอยู่เฮือนสูงตีกองยาวแม่นแล้วคือคนลาวนะครับคนลาวก็คือสาขาย่อยสาขาหนึ่งของชาติพันธุ์ไทยลาวนั่นเองอันนี้คือความสำคัญของมหาราชินีสีพันดอนครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ในอาณาจักรของมหาราชินีสีพันดอนนี้อย่างที่คุณดีภาพเล่านะคะว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอาณาจักรโบราณของชาวขอมนะคะ แม้กระทั่งชื่อเรียกของเมืองหรือว่าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นที่แห่งนี้เนี่ยก็มีความผูกพันหรือได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมของขอมานะคะ
ใช่ครับบริเวณนี้นั้นตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อประมาณสักคือยุคสมัยของอาณาจักรล้างช้างนี่ประมาณ700ปีนะครับไล่เรียกกับสุโขทัยแต่ก่อนหน้านั้นประมาณ1,300ปีบวกไป500ปีเนี่ยเคยเป็นที่ตั้งของเมืองที่ชื่อว่าเศรษฐปุระซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรเจนล่าบกนะครับเจนล่าบกนี่เป็นพวกขแมคือก่อนที่ชาวกัมพูชาจะไปตั้งอาณาจักรใหญ่ที่เมืองพระนครที่เราเรียกว่าเมืองเสื่อมเรียกหรือนครวัดนครธมนั้นเขาเคยมีอาณาจักรใหญ่อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ปัจจุบันนี้เป็นแขวงจำปาสักเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จึงมีปราสาทหินที่ชื่อว่าปราสาทวัดภูซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นำท่านผู้ฟังไปสัมผัสกันอย่างละเอียดอีกทีนึงแต่ว่าก็มีคำถามบอกว่าแม่น้ำโขงใหญ่ขนาดนี้นะครับกว้าง15กิโลเมตรพื้นที่ที่ติดดินดาวสีพันดอนนั้นกว้างถึงกว่าประมาณ500ตารางกิโลเมตรเนี่ยเวลาไปเที่ยวจะไปดูอะไรนะครับจุดที่เข้าไปดูกันก็คือแก่งน้ำตกกลางลำน้ำโขงนะครับที่ชื่อว่าแก่งคอนพระเพ็งนะครับมีแก่งที่หนึ่งแก่งคอนพระเพ็งซึ่งพลังน้ำมหาศาลไหลหวบตกลงไปนะครับดังกระจายเป็นกิโลเมตรเลยนะครับความยิ่งใหญ่ของแก่งน้ำตกคอนพระเพ็งนั้นถูกบันทึกไว้ตั้งแต่400ปีที่แล้วโดยพ่อค้าชาวฮอลันดาที่มาค้าขายในกรุงจุฬาฯและว่าในกรุงเวียงจันทร์เนี่ยบันทึกไว้บอกว่าเสียงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ดังสะเทือนไปไกลกว่าเครื่องใหม่เพราะกระแสน้ำที่ไหลตกลงมากระแทกกับโขดหินนั้นกระดุดดังคลื่นลูกมหึมาในท้องมหาสมุทรไม่มีเรือลำใดจะสามารถฝ่ากระแสคลื่นอันเชี่ยวกรากและรุนแรงของแก่งน้ำตกแห่งนี้ไปได้เลยเนี่ยครับเป็นความยิ่งใหญ่ของแก่งน้ำตกแห่งนี้ซึ่งแน่นอนครับนี่คือจุดที่ดักเรือทุกชนิดที่ไม่ผ่านไปได้นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกแก่งหนึ่งที่อยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโขงก็คือแก่งลีพีหรือแก่งโขงพนิษเรือทั้งหลายแหล่มาเจอสองแก่งนี้ก็ไปไหนไม่ได้เพราะนั้นตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาวเนี่ยต้องการจะกอบโกยทรัพยากรมากมายมหาศาลจากลาวออกไปประเทศเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาไม่รู้จะขนทรัพยากรแร่ธาตุป่าไม้ของป่าเนี่ยเอาไปยังไงเพราะว่าเรือใหญ่มันผ่านแก่งสองแก่งนี้ไม่ได้เจ้าในที่กรมฝรั่งเศสก็ถึงกับต้องใช้วิธีสร้างทางรถไฟเชื่อมเกาะต่างๆในช่วงนี้นะครับในช่วงที่อยู่ในน้ำที่สีพันดอนสร้างทางรถไฟเป็นระยะทางยาว15กิโลเมตรหมายความว่าเอาเรือใหญ่มาขึ้นที่เกาะที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็ขนสินค้าใส่รถไฟลงมาที่เกาะทางตอนใต้แล้วก็เอาเรือใหญ่มาลากที่เกาะทางตอนใต้เพื่อไปออกทะเลจีนใต้ที่เวียดนามได้เพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยลาวซึ่งไม่เคยมีซึ่งฝรั่งเศสไม่ได้สร้างทางรถไฟไว้บนบกเลยเนี่ยกลับสร้างทางรถไฟไว้ช่วงสั้นๆเป็นประวัติศาสตร์15กิโลเมตรแต่ว่าปัจจุบันนี้เส้นทางรถไฟสายนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้แล้วนะครับแล้วก็กลับไปเส้นทางรถไฟสายไหนก็คือสายที่ประเทศไทยสร้างเพื่อเป็นบรรณาการแบบประเทศลาวก็คือเส้นทางรถไฟสายหนองคายท่านาแลนด์ถึงแม้ว่าไม่มีเนี่ยไม่มีทางรถไฟเนี่ยก็ยังมีร่องรอยของหัวจากรถไฟแล้วก็ยังมีคนเฒ่าคนแก่จำนวนมากที่เล่าให้ฟังว่าพี่ชายของเขาพ่อของเขาเนี่ยเคยเป็นพนักงานขับรถไฟของฝรั่งเศสเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ลงเรืออยู่ให้เราไปค้นหานอกเหนือจากความงดงามอำนาจสะพรึงกลัวของแก่งน้ำตกหรือที่ความทับเพ่งซึ่งผมถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของแม่น้ำโขงส่วนที่เรียกว่ามหานาทีสีพันดอนหรือมหานาทีสีพันดอนครับคุณจ๋าครับ
จ้าหลายท่านที่เคยใฝ่ฝันนะคะว่าจะไปเที่ยวอเมริกาเพื่อไปดูน้ำตกในแองกอร่านะคะรู้สึกว่ามันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินไปมีแค่น้อยนะคะกว่าที่จะได้ไปสัมผัสนะคะอย่างเสียงน้ำตกที่ดังสนั่นคือกล้องอย่างที่คุณธีรภาพเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะไม่ไกลเลยนะคะเรือจากอุบลราชธานีไปไม่ไกลนะคะสามารถที่จะนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงไปอุบลราชธานีได้แค่1ตื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะข้ามไปฝั่งลาวสามารถที่จะไปชมน้ำตกในแองโกลาแห่งเอเชียได้นะคะสำหรับการเที่ยวชมแขวงจำปาสักในวันนี้เนี่ยนะคะน่าเสียดายนะคะว่าเรายังเที่ยวไม่หมดจริงๆใช่ไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับเพราะว่าจำปาสักนั้นมีภูมิประเทศที่หลากหลายมากครับและมีสิ่งดีที่น่าดูด้วยเลยนะครับนอกจากมาณฑีสีทันดอนที่ผมพาท่านไปสัมผัสแล้วเนี่ยก็ยังมีน้ำตกตาดพาสวมซึ่งเป็นน้ำตกเล็กๆแต่ว่ามีลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจมากรวมทั้งปราสาทหินวัดภูนะครับซึ่งสร้างก่อนรัชกาลที่4และสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะพาไปสัมผัสกันอย่างลึกซึ้งนะครับคุณจ๋าครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะช่วงนี้เวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพคะเพลงที่เราจะทิ้งทวนหรือกำลังทิ้งทวนให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเพลง
ส ุขีปีใหม่นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความให้กับผู้ฟังในวาระขึ้นศักราชใหม่พุทธศักราช2513ครับเป็นการครับเป็นการ
ค่ะแล้วเราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปด้วยการลาว่าสวัสดีปีใหม
่สวัสดีปีใหม่ครับท่านผู้ฟัง